Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağaradaki en sonku ve tere mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýar. 26-27 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 26 awgustda Türkmen prezidentini Singapurun Changi halkara aeroportuna Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary hemde Singapur Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň döwlet ministri San Tan Chin Sion garşy aldy. 27 awgustda Singapur Respublikasynyň prezidentiniň Istana köşgünde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow resmi derejede garşy almak dabarasy geçirildi. Singapurun prezidenti Halima Yakup ýokary derejeli mehman bilen mähirli salamlaşdy. Resmi dabaradan soň iki ýurdun wekiliýetleriniň gatnaşmagyna Istana köşgünüň mejlisleri zalyna giňeldilen Singapur Türkmen gepleşikleri geçirildi. TDH'nın maglumatlarına göre gepleşiklerin devamında iki tarafların katnaşıkları östürmeğin ileri tutulayan uğurlarının arasına, iki yurdun arasına sevda katnaşıkların gerimini giyinletmeğin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşılıptır. Şelide hükümet ara düzümlerin arasına katnaşıkları yığcamlaştırmak, ılım, bilim, medeniyet, ösen teknologiyalar ve fiyahatçılık ulgumuna hizmettaşlığı östürmek yağlı uğurlar hem maslahat ediliptir. Singapur'un The Straits Times Nation'ın haber vermeğine göre yokarı dereceli gepleşiklerin devamını, iki yurdun arasında koşa salgı düzgününü yatırmak, şeyle de diplomatik pasportun eyesi olan rayetler için iki yurdun arasında bar olan vize talaplarını iki taraflarını yatırmak paradı. Lala Şoğul çekiliyendiğini haber verdi. Şeyle de Neşir'in mağlumatına göre iki yurdun arasında kanunçuluk ulgumunu hizmettaşlığı estirmek boyunca özara düşünüşmek, memorandumuna kol çekmek gözününü tutuluyor. Türkmenistan'ın devlet metbuatının haberlerine göre 26 Ağustos Duşenbe günü Singapur'da Türkmen-Singapur Business Forumu geçiriliptir. The Straits Times Duşenbe günü tarafların vekiliyetlerinin arasında 9 tane özara düşünüşmek memorandumuna kol çekilendiğini haber veriyor. Medya maglumatlarına Türkmenistan'ın dökün himiye önümçülüğüne Singapur bilen hizmettaşlığı östürmeğe istek bildiriyenliği haber veriliyor. Galiberse de Singapur'un banklar bileleşiği bilen Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankı bank ve maliye hizmetlerini östürmek şoğusanlı serhedarı pul geçirimlerini yolu koymak boyunca özarı hizmettaşlığı östürmek boyunca ulaşı kol çekiptir. Türkmenistan bilen Singapur Respublikasının arasında diplomatik katnaşıklar 1996 yılın sentyabrına yolu koyuldu. Sonku yıllarda iki yurdun arasında amala aşırılan yokarı dereceli sapar 2017 yılda hasava alındı. 2017 yılın sentyabrına Singapur Respublikasının daşarı işler ministerliğinin devlet ministeri Sam Tan yapık binalarda ve seveş tunuvatı boyunca 5. Aziya oyunlarının resmi açılış davarasına katnaşma için Aşgabada varıptı.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözlän. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Libap vilayetinde döwlet edara karhanalarynyň işärlerinden ýene-de pul toplanýar. Bu gezek talap edilen pulyň möçberi 200 manada barabar. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylarynyň söýlerine görä büdjet işärlerinden bu gezek talap edilen pul regionda düýbi tutulan täze şäherçeleriniň guruluşy üçin niýetlenýär. İşärler bu puly öz aýlyklarynyň meýletin kömek görnüşinde geçirmeli bolýarlar. Häzir bilim kanun goruji taglygy saklaýyş we beýleki büdjet edaralarynyň işärleri vilayetde golaýda düýbi tutulan şäherçeleriniň guruluşyna başlamak, beton işleri üçin diýip 1000 manatlyk aýlykdan 200 manat möçberinde meýletin kömek bermeli edilipdir. Bu puly bermedik işçiler we olaryň ýakyn garandaşlary büdjetden aýlyk alýan bolsalar, olaryň işden boşadyljagy barada haýbat atylýar diýip regiondaky habarçymyz aýdýar. Ýene bir habarçymyzyň söýlerine görä ýerlik häkimetleriň şu günler ilatdan toplaýan puly şäher guruluşuna kömek bilen çäklenmeýär. 27 sentyabrda geçirilecek kararsızlık gününe tayarlık çarelerine 200 manat pul toplamak tavşırılıptır deyip Azatlık Radyosu'nun ribaptaki haberçat aydar. Türkmenistan'da ilatın pul yığınamak izi derli hiyasette malaşırlar rayatların yılın devamında hükmane suratı tavşırmalı pul seriştileri devlet metbuğutuna avuna olmak, şehirlere vadanlaştırmak, devlet idaralarının binalarını avatlamak, ağız ekmek, devletin karamağındaki köpçülüklüğün çarelere katnaşyanları giyindirmek ve encamlaştırmak. Için toplanyar. Üstesine Türkmen hakimiyetleri, bayramçılıklar, spor çareleri, yurtta geçirilen halkara yarışlar için koşmaça pul seriştelerini hem toplayarlar. Yan yakında büzey işarlarından hatta milli kızıl yarım ay kuraması için pulun toplananlığını haberçilerimiz haber verdi. Türkmenistan'da orta mekteplerinin okuçularının hem pul toplanyar. Mektep okuçuları hususan da prezidentin portretlerinin yığı-yığıdan tiyazilenme üçin pul tavşırmağı mezbur edilerler. Muğalimler olsa paxtı yığma qoşın toşmaq ve özüne derek ekin meydanlarına adım iverme üçin pul tavşırarlar. Şeride öz qatavına oku esvaplarını satınalarlar ve okuçularını medeni çarelere qatnıştırarlar. Livavın merkezi medeniyet öyünde işleyen tanışımın sözlerine göre Şül Türkmenavat şehrinde geçirilen ve televizyonda görkodilen Qurban bayramı üçin qoyun geçi ehli azık önüm үчүн чыктыжылар шәһәр мәдәният өйүнүн ишәрләренең хатабына кечирилиптер. Һәр бер ишәрдән алян айлыкларына күрә 800 ва 1,5 миң манат аралыгында пул йыгналып алыныптер. Ишәрләрнең айлык кечирилгән пластик карталары илләреннән алынып, пул бермәктән 100 евроннары иштен ховылмак хайват атылыптер. Оларның хатта сиясәткә каршы чыкмакта айыпланып билҗәктеге туйдырылыптер дип хабарчымыз әйтте. Azatlık Radyosu'nun Ali Vap'ta büzet idaralarının iş yerlerinden şunlar pul toplanyanlığı var adakı mağlumatlar boyunca velayetin ve Türkmenava şehrinin resmilerinden komentari almak başartmadı. Türkmenistan'ın beylikü velayetlerinde hem ilattan pul toplanyardığına bir avgust ayının devamında marda devlet idaralarının en çemesinin iş yerleri şehir avadanlaştırış işleri için pul tavşırmalı edildi. Avgust ayının başında da şoğuzda büzet iş yerlerinden indikayların öy hocalık kılmatları için pul toplandı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev'len haberler gündelüğü. Marı vilayetinin vekil vadir etrafında mağiplara verilen devlet kömök pulunu almak için ona yüz tutan adamlar durulu kıyınçılıklara duçar oluyor. Sinosunun mümkünçülükleri çayaklı adamların arasında devlet yenilliğinden peydalanmak isteyenler, hastahanaların önündeki nobotlardan ve mağiplik katını almak için soruluyan paradan şikayet ediyor. Hopsuzluk yağdayları sebeple gizlilik şartlarını işleyen Azatlık Radyosu'nun Marı vilayetine haberçisi 27. Ağustos'ta Marı vilayetinin vekil vadir etrafında yerleşen devlet hastahanasından mağiplik katını almak için yerli yaşayıcıların uzun nobotlara karışmağı mecbur olyanlıklarını haber verdi. Onun mağlumatlarını göre etraf hastahanasında her heptenin seyşenme günü saat 9-13 aralığında rayetlerin yüz tutmaları kabul ediliyor. Mağipların yakın hostarları bir günün giyice gelip nobota yazılıyor deyip haberçi mağlumat verdi. Ol 27. Ağust günü vekil vazirin etraf hastahanasına mağiplik katını almak için karışan adamların sanının yüzden aşanlığına ediyor. Adamlar hastahananın önüne döreyen uzun nobotları yürüyte nobot defterçelerini tutmak arkalı gözevçülük ediyorlar. Haberçi velayetten yürüyte uğradılan komisyanın kâvır adamları nobotsuz kabul edip bir düzgünçülüğe yol beriyenliğine ediyor. Türkmenistan'ın yaş şağılı enelere ve sinasının mümkünçülükleri çekli yağının mağiplığı olan adamları devlet tarafından kömök pulları veriliyor. Olara kâbir sosyal yenilikler dörediliyor. Bunu almağa isteği bildiriyen rayetlerin mağiplik derecesi devlet hastahanalarına tasdiklanıyor. Hastahanalardan alınan guvahat esasına sosyal üpçünçülük edaraları rayetin maipliq derecesine göre ona devletten verilecek kömök pulun sosyal yardımın mösbörünü kesgitleyer. Havarçinin gurrun vermeni göre devletten değişli kömök pulunu alma uçun rayet her yılda vürgede görüytü bağırlığını geçmeli. Novata araşayan adamlar komisyadan geçme üçün her yıl 400 manat mösbörünü para vermeli bolyanlıklarını aydiyarlar deyip havarçi. Novata araşayan adamların ençemesinin sözlerine salgılanlı. Azatlık radyosu Mara vilayetinin vekil vazir etrap hastahanası bilen telefon arkalı havarlaşıp ağzalayan paranı tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Havarçinin sözlerine göre Mara vilayetinin vekil vazir etrafına maipları verilen devlet kömök pulunu alma üçün birinci gezek yüz tutuyan adamların arasında yürüyte komisyadan geçme üçün 3,000-6,000 manat aralığında para verenliklerini aydiyan adamlar var. Maipliq göze görünüp duran bolsa onu para vermezden tasdikladyanlarım var deyip havarçı sözüne koşýar. Daýdam komissiýadan geçdi. Ýöne ol 300 manat para beripdir. Ozal 2 ýedek keserhanada da ýatyp çykan ekenini bir ýaşaýjy 27 awgust günü adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Paranı kime berdin diýip sorasam ol etrap lukmanlarynyň bir ýerine berenligini aýtdy diýip adatlygyň habarçysy gurrun döşüniň sözlerini getirdi. Türkmenistan'da maipliği olan adamlara devlet kömök pullarının berilmeyeni Türkmenistan'ın ilatı durmuş taydan korumak hakkındaki kodeksi düzgünleştiriyer. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliği ile haberleşip, maipliği olan adamlara devlet kömök pullarının berilmeyi ile bağlı kıyınçılıkları boyunca koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmen metbuğutuna göre Türkmenistan'ın devlet bücretinin 80% olayı her yıl durmuş zerurluklarına gönüktürülüyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Libap vilayetinde yerli häkimetler bankomatlaryň öňünde nowatlaryň döremeginiň öňüni almak boýunça çäre geçirýärler. Azatlık Radyosu'nun habarçılarının sözlerine göre polisiya bankomatlarının önünde duran adamları saklayar ve soruğu çeker. Üstesine devlet edara kârhanalarında işgärler bilen söhbetdeşlik geçirilip, olaryň nowatlarda görünmezligi talep edilýär. Indi nowatlarda duran adamları polisiýa alyp gidýär we soraga gidýär. Kärhanalarda bolsa ýolbaşçylar öz işgärleri bilen ýygnak geçirip, olaryň bankomatlaryň öňünde görünmezligini talap edýärler diýip vilayetdäki habarçymyz 25 awgustda aýtdy. Onuň sözlerine görä Libapda bankomatlaryň öňündäki nowatlara garşy bu çäreler Merkez Bankyň başlygyna prezident tarapyndan käýinç berilmeginden soň başlanypdyr. Öz aýlygyny almak üçin nowata durmaly bolýan adamlary indi jinayetçi hökmünde ýerlerler. Arkada düýün bankomat Bankomatlaryň işini tanqid etdi. Siz ýarlar sebäpli bankomatlar sanından çykýar we nowatlar döreýär. Siz hem soň suratlary internetde goýýarsyňyz diýip polisiýa adamlary ýygnap soragy çeker diýip habarçymyz aýdýar. We şäherde bankomatlaryň köpüsiniň awatdygyny ýöne olarda pulyň ýokdugyny belleýär. Türkmenistanda aýlyklar, pensiýalar, döwletiň kömek pullary, stipendiýalar we daýhanlaryň gazancy bank kartlaryna geçirilýär. Bankomatlaryň öňündäki nowat krizisi Tomsyň başynda güýçlenipdi. Paýtagtda we vilayetlerde ýüzler çaýdy. Adamlyk nowatlar döredi ilat köpçüligi öz pullaryny nakdlaşdyrmak üçin bir näçe sagatdan bir näçe güne çenli uzayan nowatlarda durmaly bolýar. Ýangy ýakynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary bankomatlaryň işinde näçe adlygyň bardygyny ilkinji gezek boýun aldylar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda bankomatlarda nakd pulyň ýokdugy we nowatlaryň saklanýanlygy barada taýýarlan onlarça reportajyndan soň 19 awgustda Türkmen prezidenti Merkez Bankyň ýolbaşçysy Merdan Anna Durdeýewa onuň bankomatlara gözükçülüge gowşadanlygy üçin käýinç berdi. Ýöne şonda ýurdun bankomatlarynda nakd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri düşündürilmedi. Türkmenistanda iratyň nakd pula bolan talabynyň kanagatlandyrylmaýan wagtynda banklar öz müşterilerini plastik kartlarından nakdlaşdyrmagyna ruhsat berilýän serişdeleriniň möçberini ýene çäklendirdi. Bu bolsa nowatlaryň has köpülmegine getirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda bankomatlarda günde 200 manatdan köp pul nakdlaşdyryp bolmaýar. Bankomat maglumatlarda yeterlik pulun bolmazlygy ilaty pulny nakdlaşdyrmak üçin dürli mümkinçilikleri gözlemäge mejbur eder. Vilayetlere garandy paýtagtda kıyagdy ganymat hasaplanylar şu sebäpden vilayetliler öz kartlaryny paýtagtda uğradyp belli bir tölek edip pulny nakdlaşdyrmaga tyýanlaşýarlar. Emma Aşgabatda da bankomatların önünde ulu nowatlar saklanýar. Indi 2 ay bäri pulny nakdlaşdyryp bilmeýän oturan lewaplylar mümkinçilik tapsalar, öz kartlaryny Aşgabatda uradýarlar we şol ýerde nakdlaşdyrylan her 200 manat üçin 20 manat töleýärler diýip Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçy aýtdy. Türkmenistanda nakd bolmadyk tölek etmek hyzmaty ören gowşak ýoly goýulan köp sowdan okudunda terminallar ýok. Bulan ýagdaýynda da ulanylmaýar. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysynyň sözlerine görä vilayetiň administratif Merkezi Türkmenabatda häzirki wagtda dukanlarda, aeroportda we demir ýol kassalarynda bank kartlar bilen töleklör kabul edilmeýär. Käbi wagt barlyklaryň geçirilýän wagtynda kart töleklöri gysga wagtlyk kabul edilýär, soň ýene-de besedilýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä paýtagtyň hem köp ýerlerinde bank kartlary tölek üçin kabul edilmeýär. Günde Oralda Nasyr Baýdarynda ähli dukanlarda we wagtlyň söwdany okutlarynda plastik kartlar bilen töleklör kabul edilmeýär. Ähli söwdany nakda maýlaşdyrylýar. Mektep esbaplary hem diňe nakd pula satylýar, kassa aparatlary umuman ýok diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 25-nji awgustda habar berdi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliň saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepler Azatlyk radiosu Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldan. Jowzan vilayatynda ýarym resmi yerli ýaraglar bilen jeňçileriň arasynda düýn agşam çatyşyk boldy. Şonda yerli ýaraglardan 10 adam helak boldy. 9 adam yaralandy. Waka vilayatynyň Paýzabat atly etrabynyň Gogoldaşa atly ýerinde ýüz berdi. Ýarym resmi yerli ýaraglaryň komandiri Muhammed Ekrem'in aýtmagyna görä jeňçiler gije sagat 9:00'larda hüjüme başlapdyrlar. Ertir sagat 4:00'de çelli uruş dowam edipdir. Ýarym resmi yerli ýaraglardan 10 adam uruşda öldi. 9 adam yaralandy. Olaryň arasynda agyr yaralylarym bar dip Muhammed Ekrem komandan aýtdy.
Rabbiler postlarımızı buldu. 9 geceden şurup oldu. 4 geceden damısı vardı. Kuş devam etti. 10 nefer şehit. 9 nefer zekneyimiz var. Bir tirar zekneyimiz tetki. Bir tirarı vahim katrak. Yok korku posta. Günde o tarafta bir postamız var. Onun üstüne ticari hücum etti. Anki yerlerde kemin var ekene. Kop neferle gelin ekene.
Awgan güýçler bilen bir hatarda yarım resmi yerli yaraglarım jeňçilere karşı guraş alıp barýarlar. Jeňçileriniň aglabasy yerli ýaşaýjylardan ibaratdyr. Bir maşgaladan 2 adamyň birisiniň hökümet güýçleriniň sapynda, o beýleksiniň bolsa jeňçileriniň hatarynda söwüşlere gatnaşan fursatlaryna da duş gelmek bolýar. Baz Muhammed Gogoldaş sebitinde hökümet güýçleriniň bir harbiy postunyň komandiri bolup jeňçilere garşy guraş alyp barýardy. Onun oğlu Freydun talibanlara koşulup düğün akşam öz atasının yolbaşçılığındaki güçlerin üstüne hücum ediptir. Muhammed Ekrem komandanın aydışı ise bazı Muhammed 10 eskeri bilen uruşta helak olupdir. Türkmenlerden hem bir oğlan öldü. Dördüsü yaralandı. Bazı Muhammed'in oğlu atasının önünde buku kurup hücum etti deyip Muhammed Ekrem komandan aydıyar.
Bazı Mehmet Hacı Vatantı Google'da buluyordu. Onlar kemiğine düştü. Bazı Mehmet öldü. Oğlu talibe o. Öde kıytıştırı, oğul Talip'te. Talip de gelip hücum edendir, Talip'in içinde olan bağ da. Türkmenlerden, bir neferimiz Şotay'da olan Türkmenlerden, bakta dört anağım zahmi, zahmi olan bilmedim ben. Ya adam bolacak mı ya bolmayacak bu kadar zahmi sağırsa.
Jeňçiler Jowzan vilayatynda da gün sayın güýçlenýär. Jeňçileriň elinde hökümet güýçlerinde bolmadyk ýaraglaryňam bardygyny bilermeler aýdýarlar. Munyň şeýlediginiň resmiýleri hem tasdiklýärler. Muhammed Ekrem komandanyň aýdyşyna garanda jeňçiler düýn agşam gije görýän durbyly ýaraglar bilen hüjum edipdirler. Jeňçileriň hökümet güýçlerine garanda has güýçlüdigini Muhammed Ekrem komandan bildirdi.
Talip köpler, kowy, hatda şolar köpler, gije görýän salalar bilen uran. Devletinin de bu sayede bilmedim ne rakam olacak. Tüm bunun mukabili kop imkanat, koyu kuva gerekti.
Gögüldaş sebti Şayol'un uğrunda yerleşiyor. Gögüldaş sebti stratejik yer hesaplanıyor. Velayetin beş etrafının kopsuzluğunu, özlerinin üpçine diyanlıklarını Muhammed Ekrem komandan belledi. Eğer Gögüldaş sebtindeki yarım resmi yerli yaralılar bulmasa onda cengçileri Cevizcan velayetinin merkezi Şıvırgan şehrine de hücum edip bilirler. Şayol'u hem keser. İki velayeti birleştiren yol uğrunda kurulan ulu köprüyünü hem cengçiler yumurmak ıslayarlar deyip Muhammed Ekrem komandan gurun verdi.
Bu ara oturandırlar. Eğer bunlar Şatay'dan yoğulta, Gögüldaş, onda 5 mısvarlık Şatay'dan katar. Devam hemen yine bunlar imkanıma geleceğiz cana gelse. Bir yoğunluk değil, külli yapılır. Şatay'ın kette köprü var. Olayları birbirine koşuyor. Akçan köprüsü anlaşalım. Şaşırın götürse bunlar. O fırsat o.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гунделуни девам эттерияс. Эфирде сіз білен мен Араз Первиш. Президент Трамп мұнасип яғдайда өзінің президент Асан Рухани білен душмаға тайярдығына айданынан соңра, İran'ın prezidenti Washington tarafından Tehran'ın karşısına giyirdilen sanksiyalar yatırılmasa İran Birleşen Ştatlar bilen gürleşmez idi. Ruhani 27. Avgusta televizyonda çıkışında İran gepleşige tayyar yönü ilki Amerika harekete geçip İran'ın karşısına giyirden bir kanun ve adaletsiz sanksiyalarını yatırmalı idi. İran'ın prezidenti öz yurdunun hiç açan yadro yararlarını islemeyendiğini yeni bir kez kaytalap, Tehran bizim vehbiyetlerimiz kefillendirilmese 2015. yılki gelişikte öz üstüne alan borçlarının gerimini çeklendirmeyi devam ettirir dedi. Öten yıl Washington dünyanın güçlü devletleri bilen Tehran arasında bağlaşılan yadro gelişiminden çekilip İran'ın iktisadiyetini çökören sanksiyaları kaytadan giyirden son İran bilen Birleşik Ştatların arasındaki tartkınlıklar güçlerini vurdu. Gelişige kol çekişen beyleki devletler son sahanına Fransa, Britanya ve Germanya alalışığa ağırlık aldılar. Bu olalışıkta Tehran sanksiyaların yenilebilmenin direğine yadro işçiliklerini zilovlamayı öz üstüne alıptı. Yöne İran olalışıkta kabul eden borçlarının kabirinin müçverini çeklendirip başladı. Fransa'da 26. Ağustos'ta Yediler Samiti'nin sonuna Prezident Trump, yağdaylar layık ya münasip olan halatına özünün ruhani bilen duşmağa razılık verecektiğini aitti. Ol şeyle hem İran bilen teyade yadro olalışığının perspektivası var da özünle kavu duyguların bağırdığını belledi. Biz uzak doğrun içinde atom yaralarını, balistik raketaları İslam zok, bu bir katı düştüklü zat deyip Amerikan prezidenti aitti. Trump özünün sanlıca heptenin içinde ruhani bilen duşmanın realistik rahatlığına inanyandığını belledi. Fransız prezidenti Macron ozol bu uğurda enceme diplomatik başlangıçları yola koyup, önümüzdeki heptelerde bu gepleşiklerin esasında Amerikan prezidenti bilen İran'ın prezidentinin arasında bir samitin bolmağını kazanıp bilers deyip umut bildiripti. 25. Ağustos'ta İran'ın Dışişleri Ministeri Muhammed Cevad Zarif'in hem Tehran'ın yadro programması var da Petiged İran diplomatik gepleşikler hakta fikir alışmak için önünün ıglan edilmedik safar bilen Fransa yedilerin samitine barmağı hem şu inisiyativaların esasında bulupti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.